de la Calamérica
ou de Washington DC.
Mbote na bino banso, mpempo kwa ilamu na bino banso, ba ebozuli baku ya kulanda sangwa mukilelo, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, 18h na Kinshasa, 19h na Lubumbashi, sangwa mukilelo epe samili bino, na Marius Muhunga, na salisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi, na Nashwan Kali, onzela ya Masini. Na mboka Maninga na territoire ya Beni na Nord Kivu, bato batano ba bomami mpe ba yike ba susu ba memi bango ozamba na basimba minduki ya ba ADF. Tokolanda reportage uto Beni na Erika Smoisi.
Banguna ba kotaki na objectif ya ko pie biloko ya bato ke RSKP yende ya yebisaki biso makambo wana.
Na mboka Mangina na territoire ya Beni na Nord Kivu, bato batano babomami mpe baike basusu na lwala ba moto nyonso akosala mobembo esengeli alakisa mokanda ya test emonisi ete azali na COVID-19 te ata soki mobembo yango ezali na velo.
Le voyageur doit être soumis au test dès du test en province et de 14 jours.
Sommet toliki ta ya démocratie lié libengisami na président Joe Biden ya États-Unis libandi lelo et pa yopi président Félix Tshisekedi azui maloba tokopesa maloba na maman Elodie Ntamuzinda.
Comment dire que la Congolais basi va traverser la étape mini de la démocratisation en Boka pendant 5-6 lelo tozali na étape ebele.
Bobo sanate, lelo tozali mokolo oyetolanda kamasolo na biso monganga monganga na salanini na Fatuma Kalala Alimasi. Dentiste Richard Mbungu alobeli likambolia minu kobimisa makila. Nyonso wana ezali basango yeto kolanda kala mingi te na bolai kasisika tolanda na indo basango na biso na mukuse na Edi Sango.
Likita to sommet ya démocratie ebengisami na Joe Biden
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC mwabolimbisi moke pona mwa nungu nungu na nzela ya Masini na tango eye Fatuma Kalala Alimasi bazali bongo ko bongama pona Nashwan na Kali po ete nyonso ekoka koleka na ndenge elongo bani tobetela kibino masolo mai toko solo la lelo na moni ete nyonso ezongi na bolamu tozongela Edi Sango pona basango na biso na mukuse.
Likita to sommet ya démocratie ebengisami na Joe Biden
Toko kende bongo na basango na biso mbala moko na kanisi lelo ndenge balobaka technique ezo sola lelo ba moko na biso te tobanda na sango eye ya liboso to memeli bino bato batano bakufi lobi na pokwa na Mangina na territoire ya Beni na Beni sima ba ADF ko kota mpe ko punza ba quartier misato na commune rurale eye bato basusu ba memami ozamba na basimba minduki na basimba minduki kino sika ba monani na note tolanda reportage uto Beni na Rick na Erika Smoisi.
Mbutu mbutu ezalaki na mboka Mangina sima ya basimba minduki ya ADF kokota na bakarte misato bavandi bakimaki na mobulu kati na bango ba beli baye bazalaki kozwa mino na l'hôpitalo. Pona Fredi Mbayai bugumetri ya komini oral eye mapinga ezali kolandela batombo kibaye tolanda litatoli lia Fredi Mbayai.
Ezalaki banguna ya ADF ba kotaki na komine ya Mangina izo atake de quartier quartier kasi tuwe quartier Mangina na quartier wana nde kan ya ba militaire ezalaka alo banguna ba kotaki na objectif ya ko pie biloko ya bato alo se RSKP yende ya yebisaki biso makambo wana. Baiba ki biloko ebele, me malheureusement, na komima na bango, ba bumaki 5 personnes, na komine ya Mangina, donc a plein komine. Yango tozo lobaete bon, kuna na periferi bila ikokio saludira tu moma yango tozo tala baservisi ya sekurite zolandela kosala fuye po ba kadav mosusu soki ekozoa makuna mesino bazo landela bango.
Société civile elobi ezali na mawa mingi komono ete bakondi ya état de siège bazali kolandela ba alerte ya population soki mokete. Tolanda mokambi ya forum de paix na Beni, Justin Matete.
Elogo sikoyo sepelisi biso te ezanini. Omoni faso biso tosalaka biso société civile. Na ba population bato tout kote ya Beni bakoma deja ba alerte. Donc vedi ba annonce ba alerte salama ki nango deja tango tozwa ki ba alerte ya population akuna biso motoza na relation na ba commandant ya renseignement ba militaire bref to pesa ki bango information tozwi e kote ya mangina ba yusi biso nini o tozotala to kote la lisolo ango bwena bwe la c'était dans la journée ya lobby. Na façon na biso ya kosala to yebi ke mutu soki bo avertir ye deja kozwa ba disposition nyonso akotala ndenge nini ya kosala surtout ke toza na période spéciale. Bon na kwa sa na butu toyoki bato bakufi toyebi te soki bakimi bamsukutu na tongo awa boye soki ok otelemi na parking ya mangina kuna omona bato bazoya. Bon sikoyo eloko tozomituna toyebi te nani yango lisusu tolelela toza na arme moko toza na gouvernement moko bo sikoyo gouvernement yango mpe tozokendaka liboso na ye kolela tozolela.
Ntoma alansi wako Moponami ya komini oral ya mangina apameli pe lolenge ya kosale ya bakonzi ya bokengi pona ye wuto mposo moleki basimba minduki ya def bazalaki koyenga yenga nzinga nzinga ya mangina kasi akamwe lolenge bakoti pe babomi baimboka liboso ya mapinga ekolo Congo Démocratique mpe baipuluso utaingumba Beni Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Na province ya Lualaba, moto nyonso alingi ya salamo bembo esengeli ala kisa mokanda ya test emonisi ete azali na COVID-19T. Mobeko moye, moko sale mata soki mobembo yango ezali ko sale manankinga to velo, motuka, boato ton pepo. Yangonde moko na mikano bakonzi bazwi na kobate la population ya komonaka bomati ya variant ya sika Omicron ya COVID-19. Tolanda bolai na Raymond Mwamba.
Mokambi ya ministère ya santé ya etuka ya Lualaba, Jules Kabuita, amekaki kolakisa pe na ngambu na ye, na presence ya ekipi ya etuka oyo, ye azali kokamba na variant eye ezwami na Kinshasa, pe ebibaki sete makasi na oyo etali situation ya bokono na mboka. Tolanda maloba na ye.
La province de Lualaba, nous venons de tenir une séance de travail avec
Nabengaki équipe ya riposte ya COVID-19 pour ensemble ngai na bango to ebanini tokosala po na bokono oyo. Premièrement, toze ebisa na bato ya etuka nyonso ala laba bameka pour se protéger bakende bango nyonso na balopitalo po bazwa ba vaccin.
Et de rigueur, comme vous le savez, et la distanciation physique de rigueur. Et nous demandons à la population de respecter scrupuleusement ces mesures.
Si Mama Solomon Somalekaki, Mikano Pona Kobatela, Mikomisami Makasi na etuka po na vague eye ya minei ya bokono bwa COVID-19, kakandenge, coordonnateur ya etuka Francis Campbell alobi.
Le voyageur doit être soumis au test.
Basi ba pesi mitindo epa ya bakonzi na biso, totale la makambo oyo. Kasi etuka na biso, esi ezwi deja 4e vague ya COVID-19. Esengeli bato nyonso, batale la makambo oyo, na ba oyo bazo bima etuka na biso, na ba oyo bazo kota etuka na biso. Biso banso, tokosala makambo oyo ya kokenge la biso. Mutu nyonso akubanda kola kisa test na ye ya COVID-19.
La validité du test en province est de 14 jours.
Kola kisa test ya COVID-19 liboso ya kosala mobembo nyonso ezala na nkinga na tukutuku na kaminyo to mutuka kolandana mandakisi oyo ezwa maki po na kopekisa bopanzani bwa bokono bokoki kozala pasi po na conjoncture. Ndenge Didier Kaz, mwana mboka ya Kolwezi, alobaki.
demandons ce qui suit à la population congolaise de respecter les mesures barrières.
Tout ça n'a pas bon goût à cause de la vitesse ou à naté. Car si conjoncture actuelle, ils ont pas sabi sur l'opportunité ou à naté. Toko senge pa ya bakonze na biso batale la makambo wana. Toko senga bango bapesa biso ba test ya ofele.
Tout en lui demandant des éclaircissements nécessaires de la qualité des tests, s'il est gratuit ou payable.
Et tout ya lola ba ezali kati na bituka biye bizwa mina vague ya sika ya COVID-19. Na ngonga oyo batu sambo bazana bokono yango. Utakolezi pasyon Raimu Mwamba po na VOA Afrika.
Kosali sabatu test po na kotambola na kati ya ingwa moko. Ezali challenge monene po na province. E toko tala na mikolo mizali koya ndenge nini bakotia ango en pratique. Sommet tolikita ya demokrasi liye libengisami na président Joe Biden ya États-Unis libandi lelo. Président Félix Tshisekedi ya République démocratique du Congo azuma loba bomokonzi ya RDC pe motambo ici ya Union africaine akumisi makasi maye azali kosala po démocratie ekenda liboso na RDC mpe kanyaka esuka Edi Sango abengaki moko ya bayi société civile mpe moko ya misalami ya mapona miyakala amba maki mikolo miliki na ntoma ya Amerika na Kinshasa po na sommet eye tolanda maman Elodie Ntamuzinda
Eloko toko yi sa mokonzi mboka, program na ye, za program oko malamu. Kasi ifo program wana e bandela nde na kominote, na ba kominote, sosete civil, e sa proprie ni solo yango, pok sosete civil nde kosala na ye, kosala oto bela ka kontrol citoyen. Eko yuta na ba biro wana klimatize te. Eko uta pe na ba slogan te.
Mama Elodie, yo zalaki parmi bato oyo ambassadeur pe tontoma ya États-Unis ya mbaki mikolo mike miliki alobaki bokuzala na sommet wana zalaki po na kotala ndenge demokrasie zokinde po na mapona mi lelo soki tutuni mutuna yo za motu ya société civile po sala na makamba mapona mi demokrasie lelo eza wapi na Congo est-ce que demokrasie zali kosala mamalamu na bokuse
kosala ki examen ya contexte o badenga ka contexte Alo poto, tomo nyeche ba kongole ba si ba traversa ba etapi mingi ya demokratizasyon amboka. Banda san titi lelo, tozaki na ba etapi ebele. Kasi tomo nyeche apropriasyon ya lisolo angonde zo kende biense. Ati mwoma ba te bazomo na nyeche ba zo lekile. Soki, par exemple, kondi etapi ya 2002, ya 2006, tozi lisouche 2006. 2011-2018. Consulter en gros, avoir tout dans la tête de ce jour, qui ne pose la place à la base, slogan, 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 l'office, que ça lui a dit sauter. Tango,
tu
dis tout ça à la forme, société civile, ou à la politique, par contre, ça l'en gros, par ça, le dialogue, en gros, car tu dis tout ce que je préparais pour nous appuyer sur la démocratisation, le développement socio-économique, il y a un bon cas. Wale tokute katakashaje na biso, kutala ndenge nini, parti penasi yoso, bakonjwa na maboko mibale, eluko nyoso tosito jui.
Kasi yo kutana kina ntoma ya Amerika, pe tango bo salaki masulu ya bino, bolobi, ete bo yukani bo zalite po na kokende na maponami. Yukani sike yo salaki na biro ya seni, kino kakasikoyo, ukanisi ke demokrasi ekome mabiso na maponami ya malamu na 2023 tomoni basali lokola mako boyokana to boyokanizaka kati tuko ekome mamobulu
en tout cas biso sengi bobaslana basolola to kambozali oso kitokie kuna tona moto tona akte na ye na parti na ye ekalanda de fer wana demokrasi ekosale mate
Merci Mingi, Edi Sango, Tolanda Kibongo, Maman Elodie Ntamu Zinda. Les autres Ali Mokolo Mwaminei, jeudi, les Ali Mokolo Mwaye, Tolanda Kamasolo, na bisona kombo ya Monganga, Monganga, na salanini. Et c'est comme là yo que aux Ali konika minu, kasi makile, les Ali kobima, na minu. Fatou Makala la limasi. Aluki kozwa bongo biyano pona biso pona yango asololi na monganga Richard Mbungu azali chirurgien dentiste tolanda bango atuniye soki minu ezali kobimisa makila na tango ya konika elakisi nini pe likama ezali nini pe nini esengeli to sala soki omoni yango tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Soko zo brose eki makila ezo bima, egoza na bakoze bili, oye yiko sala ke makila e bima. Alors, la première des choses, il faut lupa, koyeba, pour évaluer nanu, état de santé buccale na yo. Est-ce qu'ils ont un problème de bouillie pour qui que ça la cause en cause de la maquillage et zobima. Entre autres, ceux qui hygiène buccale et d'aller prendre mal à mon minguité, la plaque qui s'est formée tout autour de la mine, et la couche mon corps, ils ont un peu molle, qui s'est formée tout autour de la mine, ils ont accumulation de la microbe qui s'est fixée sur les tissus dentaires et dans la gencive. Alors, tant que vous avez fixé une benguana et vous créez l'inflammation dans la gencive, et tout ça, la peut que, quand vous vous brossez, la gencive déjà est perdue à la tâche d'ango. Et ça, c'est que, dans l'inflammation, on a un saignement et ça. Mais là, comme vous avez remarqué, ils ont la queue, vous avez une poche parodontale, c'est-à-dire l'espace entre la mine, sur le lait, vous avez s'accumulé, ils ont un espace, et parfois ça fait mal, même plus que la carie. Et puis, l'inflammation à la gencive et au salement. Pendant les brossages, même au moindre toucher, maquillé quoi il bima. Alors, maquillé moussé bimaka, ils ont une mauvaise habitude au bisoto adopta pour nous rebrosser. Moussou soussoura zo brosser minou. Alors, ça la net, on dira zo bundana moutou. Alors que c'est pas ça. Le brossage doit être léger et doux. Si vous brossez mes mains, vous avez insisté pour vous traumatiser les gencives, pour vous traumatiser les tissus dentaires, vous avez la cause de saignement gingival. Mais, si vous avez un saignement de gencives et que vous avez brossé les mains, vous avez un saignement vraiment très dangereux. Comment est-ce que c'est ma maquilla et zobima na niveau la gencive. Alors, ce qu'on remarque, Ndengwana, il ne faut même pas hésiter. Fais un effort de voir un dentiste, ou un adapté na yo, pour reposer kanayo, alors pour retrouver solution. Il y a une cause, ni y a une maquilla et zobima. Bon, comme on a une maquilla et zobima, ça peut apparaître moindre, mais sur une investigation, tout ça, l'investigation, on a une cause, on a une cause à la générale, une cause, on a une cause à la. Et vous allez à la lointaine, donc il faut voir un chirurgien dentiste pour envoyer. Parce que les gens en haut, dû à la hygiène buccale ou la façon de brosser, à repérer sur le conseil, à soigner, si vous avez ma poche parodontale, si vous avez la présence à ma tartre, à soigner en haut et l'équine en haut, et puis, bah, saignement, vous allez sous-souter. Donc c'est un peu ça.
Docteur, vous avez Koloba, vous avez insisté na hygiène ya minu. Pour la bazali kolanda biso na kati ya monganga monganga na sala nini hygiène ango vraiment ezali nini ndenge ni muta ko sala pote a bongisa aiba ko tia peto na minu na kati ya munoko na ye.
Les soins bucco-dentaires fait partie des soins intimes, des soins corporels. Donc to soignera ndo to na biso ndepe il faut to adopter l'attitude pour na ko soigner munoko na biso. Alors la mauvaise hygiène buccale, c'est-à-dire lorsque les brossages ne suivent pas après avoir mangé et tout. Et puis, nous avons l'habitude d'avoir un dentiste au moins une fois par an. Comme ça, le dentiste est en train de consulter. Il y a des gens comme sous ou yuri au monaté. Ils ressemblent un peu, ils n'étaient pas à Kenézan en Wélo-Roté, mais le dentiste a dit que non. awa ezal deja na soit carrière ba ewi ko bata soit ba gencive bani ko perdre ba tache nango soit bani ko perdre ba ma tissu dentaire que ba première couche ou est protégé contre ba sensibilité. Donc l'hygiène buccale est très importante pour limiter ba saignement à la gencive ou bien ba saignement à niveau ya monoko. En tout cas, c'est vraiment important de voir un dentiste pour déceler, pendant déceler ba à alors, l'hygiène buccale, peut-être, elle aura beaucoup plus de brossage. Le brossage, c'est un acte simple. C'est vrai qu'il y a un peu moutoumdifié, il y a un peu fatigué, mais c'est un geste simple qui peut prendre une, deux à trois minutes pour se brosser. Alors, pour nous rebrosser, pour nous traumatiser la gencive, pour nous traumatiser la tissu dentaire, il faut d'abord utiliser une brosse à fibres souples. Brosse à fibres souples et ça la queue. Et traumatiser la gencive et traumatiser la tissu dentaire. Alors la technique, il y a brossage et tout. Bon, on a téléphone, vous voyez, c'est un peu difficile de dire que du rouge au blanc. Mais quand on veut brosser, le brossage, c'est juste un massage des gencives et des dents. Pour forcer na yote pour ma poil ya brosse et là la peau normalement qui est brossée bien té juste faire passer au-dessus du col auto brossera pour na éliminer la biloko nyonso et s'accumuler na niveau ya gencive na la tissu dentaire. Donc au bandi na yo na se automatisa bandi na rouge ndé to lopa na gencive automatisa na blanc donc na minu tout comme au bandi na minu. Ok, nango de gauche à droite, de haut en bas. Et même moi, le mouvement, mon cousin, il est vraiment léger et doux pour ne pas traumatiser la gencive, pour ne pas traumatiser le tissu dentaire. Donc, l'hygiène buccale doit normalement se faire après chaque repas. C'est difficile pour nous abuser parce que d'autres tambours en Angola, que tambours en Abos, pour ne pas battre une sous, ça paraît normal, mais pour ne pas mettre sous, c'est pas. Donc le matin, tu prends ton petit déjeuner. Après, on a au brosser pour éliminer le sucre, pour éliminer le nianso et la kinakatamunok. Celui pendant la journée, tu n'as pas le temps, même petit au lait, mais le soir avant de dormir, il faut faire passer la brosse pour éliminer tout ce qu'on a consommé pendant la journée. Donc, c'est un peu ça.
Docteur, on a monu insisté les Kambuya, koni kamine ezali bitumbate, hein, ezali lomoko zo sala malembe malembe, neti mwa massage ezali ko longola, bloko ezaki na minu. Est-ce que cure-dent, nzeto batu batira tira na minu wana, yango ezali malamu na kokotisa na minu, est-ce que yango ezali komema susu makama na likambo litali soin ya minu te?
Ngai, personnellement, na conseillera la cure-dent te. La conseillère va qui dans tes parce que il a parmi ma cause et traumatiser ma gencive. Ça la fait mon ennemi qui dans surtout la qui dans en bois. Sur le côté ça on a l'espace entre les dents pour nous pour au long là et là comment il kangami. Donc ça là le vide qui va rester. Le vide doit en avoir pour créer le problème de bébé, ma poche parodontale, le bébé ça ma gencive. Mais à la place il y a la cure dans wana, à la place il y a la cure dans, c'est mieux. C'est mieux d'utiliser les fils dentaires ou bien les brossettes interdentaires. C'est ce qui est recommandé. Mais la cure dent, il y a des conséquences belées, tu vas rabattre trop, ça traumatise la gencive. Donc, c'est pas. Moi, je ne conseille pas aux gens d'utiliser les cure dents. Fils dentaires et brossettes dentaires, c'est vraiment important pour nettoyer l'espace qui va rentrer là-dedans.
Pour nous soigner, pour nous tirer à bouper, tu as un dentifrice, hein, pâte, ouais. Wana. Est-ce que Zalina Litomba Mounene, la propriété à Mino?
Je dirais oui, dentifrice, c'est là très important parce que à port et à fluor, où ils ont la catia dentifrice, la monde est salaké et tonifié, bâtissi dentaire, et puis ça m'a cassé la bâtissi dentaire. Maintenant, on le battait que pour brosser les dents, il faut à tout prix qu'on ait la pâte dentifrice. Ils ont des pratiques belées, ils sont africains, les africains ils ont des dentifrices, ils ont des dentifrices, ils ont des dentifrices, bamisusu barikonika na baputulu ya makala oyo bamama balambelaka et tout mais soki pe omoni ke dentifrice ezali te même avec la brosse à dents simple oyi konettoye monoko na yo pour enlever les débris mais soki dentifrice ezali ça joue un grand rôle avec l'apport du fluor contenu na ba pâte dentifrice leri kosala queue et tonifier et puis pour rafraîchir la bouche aussi.
Zali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC basango na biso esusu bosengeli koyeba ete likita to sommet ya démocratie ebengisami na Joe Biden président ya États-Unis ezali kosalema lelo na lobby na nzela ya vision conférence Félix Tshisekedi mokambi ya Union africaine pe mokonzi ya ekolo Congo démocratique auti kozwa maloba na likita liango kaka na nzela ya vision conférence mokonzi ya ekolo Congo démocratique alobeli makasi azali kosala mpona démocratie na koyiki saka makasi bonsomi ya bato na kosangana mpe kozwa maloba. Félix Tshisekedi alobeli mpe makasi asalaka na kosolola na bayimboka mingi yambo na kozwa mikano mingi lokola ntango abongolaka majorité na Union sacrée mpe yambo na kotia état des sièges. Président Ekolo Congo démocratique alobeli mpe makasi na ye na bitumba na kanyaka na kobakisa makasi ya inspection générale ya finance na agence ya bitumba na kanyaka. Félix Tshisekedi alobi sika na makasi ya bitumba na kanyaka makasi ya bituma kanya kamatiami mingi na maematali ba mine to makele. Kati na makasi azali kosala, Félix Tshisekedi atangi pe likita lisalemi mpona ba ndundu mpe liye liwuti kosalema mpona masculinité positive to kimobali ya malamu mpona kobate la basi. Joe Biden de azwaki maloba moto wa yambo mpe akumisi demokrasi na kosenga mokili mobimba kobate la bolamu na yango. Lelo mokolo ya bitumba na kanyaka na molongo inspecteur général ya finance ya Ekolo Congo démocratique asengi bana mboka kosangisa maboko mpona kotelema misala miye mizali kobebisa ntombwana ya nkita ya ekolo mpe komema bobola na bisika bato bavandaka kaka mpona bolamu ya bato moke bazanga botosi ya mibeko mpe kondima. Jules Lingete akomi yango na compte Twitter na ye alobi ata bobangi ya bambululu bozali esengeli ekolo mobimba epesa maboko po na kolute po na makambo batali kanyaka. Mokambi ya FMI Fonds Monetaire International Christine Georgieva alobi asepeli na emoniseli ya bokambi ya président Tshisekedi pona Afrika na masolo matali nkita makama na mokili bobateli ya zamba na misala mpo na klima. Mokambi Molandi ya vice-gouverneur Mokambi Molandi to vice-gouverneur ya Sud Kivu azui etumbu ya misala mia kotelemisa na vice-premier ministre ministre intérieur to misala mia kati ya mboka Daniel Aselo Okito Wakoi ministre ya misala mia kati ya mboka apameli Molandi ya gouverneur Teo Ngwabidje na kozanga botosi ya bakonzi ba mboka. Bosambi sami pona liwa lia mobundi pona makuki mabomoto Floribert Chebeya na mosungi wa Fidel Bazana la voix des sans voix Lingomba Nkondo Chebeya akelaki esengi na haute cour militaire ko bengisa na bosambi bato banso batangami lokola mokonzi ya kala Joseph Kabila na auditeur général ya ba FARDC ya kala général Ponde mpe bourgmestre ya commune ya Limete le biloliki policier Paul Milamboe oyo alobaka ete amonaki na écran na vidéo ya surveillance ndenge baninga ya baye babomaki Chebeya na Bazana atangaki bakombo ya bakonzi ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na auditeur général ya kala mpe bourgmestre ya commune ya Limete. Kaka mokonzi ya ONU apameli makasi basimba minduki babetaki masasi lobi loleki na limpinga ya basali ya ASER misala ya malisungi ya ONU na bakima bitumba. Antonio Guterres alobi na liyebisi na ye molobeli na ye na Twitter ete alobi na elobeli ya molobeli na ye na Twitter ete emonani ete ba mai mai nde basali yango basali basato ba ASER bazoki lobi sima motuka na bango kozwa masasi ya basimba minduki bayebani nanute na Mambasa na Lubero na Nord Kivu. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Tokutana na bino lisikusu na sima mwangonga moke kozala bongo na 20h30 ya Kinshasa. Soki tokomi la kibongo bino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kala Alimasi na Nashwan Kali bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga tokutana na bino lisusu na sima mwangonga moke otikala malamu.